Dezbatere electorală.
9 și 17 minute, invitatul dimineții la RFI este liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. Discutăm despre alegerile prezidențiale de duminică, turul al doilea. Bună dimineața, domnule Fenechiu, mulțumesc că sunteți în studio.
Bună dimineața.
Ne puteți și vedea, suntem live pe Facebook în acest moment. Bun, mai sunt câteva zile până la acest scrutin din 18 mai. Nicușor Dan și George Simion sunt cei doi finaliști. Vedem schimburile de replici, vedem de asemenea o serie de intimidări, de amenințări din partea candidatului extremist și vedem că, iată, George Simion lipsește de la a doua dezbatere electorală televizată consecutivă, de data aceasta cea de aseară de la Antena 3. Ce vă arată asta?
Bun, pentru mine nu este o surpriză faptul că Simion fuge de dezbatere. În momentul în care trebuie să convingi românii să te voteze, trebuie să ai ce spune. Din păcate, Simion este un candidat care niciodată n-a avut ceva de spus. El s-a cocoțat pe un anumit val de susținere pentru Mesia Georgescu. A fost ajutat de conjunctură și doar pe faptul că românii care au fost frustrați de anularea alegerilor, de faptul că Georgescu în mod legal și corect a fost scos din joc, l-au votat pe Simion ca formă de a se răzbuna pe candidații clasici, candidații care tot susțin statul de drept și au un anumit tip de viziune pro-occidentală. Deci nu avea ce spune Simion, cred că consultanții care îl sfătuiesc să fugă îi fac un bine, pentru că în ipoteza în care ar fi prezent, probabil că ar ajuta foarte mult românii să se convingă. Dacă vă uitați pe istoric așa, pe declarațiile domniei sale, sunt câteva care te fac să-ți dai seama de ce nu trebuie votat Simion. Amintiți-vă că el ca președinte făcea case pe care le vindea cu 35.000 de euro, amintiți-vă că vindea carburantul cu un leu litru de benzină sau de motorină, amintiți-vă că elimina dobânzile la creditele bancare și luai credite fără dobânzi și numai departe de ieri sau alaltă ieri, principalului colaborator, domnul Lulea, a ieșit cu o declarație că dacă Simion devine președinte, va confisca toate casele românilor care locuiesc în străinătate ca să le dea românilor care n-au case. Bun, în momentul în care faci această analiză a declarațiilor lui Simion, îți dai seama că el nu este nimic altceva decât un șef de galerie. A ajuns în politică și promovat pe sistemul huo, stai, jos și așa mai departe, dar care totuși are o limită. Pentru că și galeriile au limitele lor. Nici pe un stadion, dacă vă duceți, o să vedeți că și pe stadion galeria ocupă o parte din stadion. Niciodată nu depășești un 40-45% și asta mă refer la stadioanele cu galerii serioase.
Să nu uităm totuși, domnule Fenechiu, că George Simion a fost tolerat ani de zile în Parlament. Acțiunile sale extremiste și agresive din Parlament au fost tolerate. Aveți ceva să vă reproșați la acest capitol? Ați întors capul? Ați închis ochii? Ce ați făcut de fapt?
Cu siguranță da. Noi am avut-o pe doamna Șoșoacă în Senat. Simion a fost la Camera Deputaților. Nu cunosc extrem de bine decât de la ședințele comune.
Depen, da.
Însă, fără să încerc să găsesc scuze, nu uitați că intrarea aurului în Parlament s-a suprapus peste perioada pandemiei.
Da.
A fost o perioadă complicată și la data respectivă aveam o poziție foarte puternică în prima parte a mandatului. Aveam PSD-ul în opoziție, majoritatea era extrem de fragilă. Mi-aduc aminte, la Senat aveam 2 sau 3 voturi în plus, la Camera Deputaților vreo 8. Era greu să facem majorități și eram tot timpul, de câte ori încercam să luăm măsuri disciplinare decente, eram atacați pentru faptul că sugruăm democrația, că nu lăsăm oamenii să se manifeste și orice formă de a întrona respectul față de disciplina parlamentară, da? Ne-am luat exemplu Parlamentul European, era un atac la democrație, ne țineți în casă, ne puneți mască, nu ne lăsați să vorbim. Și el a profitat de această perioadă. După pandemie a fost o escaladare a comportamentului domniei sale și lucrurile cărora nu le pui capăt la timp sunt greu de stopat ulterior. Între timp am intervenit legislativ, am modificat regulamentele. Astăzi, dacă președintele de ședință își dorește să aibă o ședință curată, are tot registrul de măsuri prin care să țină poliția ședinței și să nu permită abateri de la conduită.
Spuneam la început că George Simion fuge de dezbaterile cu contracandidatul său Nicușor Dan. Să precizăm totuși, ca să fim corecți, că și Nicușor Dan a refuzat anumite dezbateri la Realitatea TV, Europa FM și Camera de Comerț. Există, domnule Fenechiu, o falie foarte adâncă în societate. Vedem acuzații de o parte și de alta, vedem jigniri, amenințări, liste negre, intimidări și o dorință foarte profundă de răzbunare. Ce credeți că ar putea să concilieze cele două tabere după alegeri?
Da, este greu de dat un răspuns. Am văzut mai mulți candidați care ne-au spus că își doresc să fie președinți care să unească, care să facă ca această falie să dispară. Nu e foarte ușor. Eu cred că primul pas ca această falie să dispară este să avem un președinte ales. Este primul pas. În momentul când vom avea un președinte ales, până și hate-ul va avea o, să zic așa, va da un pas înapoi, pentru că deja avem o situație stabilită majoritar. Va depinde ulterior de președinte cum va reuși să creeze echilibrul necesar să desemneze un guvern care să facă reformă. În momentul în care guvernul desemnat de președinte va începe să facă reformă, eu cred că o mare parte din falia asta va dispărea o mare parte din hate. Pentru că dacă stăm și ne uităm la motivele hate-ului, ce se invocă? Se invocă aroganța, nesimțirea politicienilor, un anumit tip de selecție pe alte criterii, criteriul competenței, salarii nesimțite în anumite lucruri, în anumite zone. Și dacă stai și faci o analiză, nu poți să excluzi din zona nemulțumirii, ca nefiind corecte, o mare parte din aceste cerințe. Adică în momentul în care ai structuri de la, nu știu, la CFR, de exemplu, la care în momentul în care tu stabilești că avem o situație complicată și trebuie să luăm măsuri, își dublează veniturile. Avem oameni care au ocupat diverse funcții care sunt plătiți discreționar pentru o ședință într-un consiliu de administrație, 5, 8, 10 mii de euro. Da?
Da.
Lucruri de genul ăsta, da? Atunci evident că românul, da? Românul se înfurie. Se înfurie inclusiv românul care are bani. Pentru că aici problema este legată de faptul că foarte mulți din cei care au ajuns să ia această cale talibană, să fie în partea cealaltă a faliei, sunt oameni care nu au problema zilei de mâine. Sunt oameni care se simt jigniți în demnitatea lor, în modul în care văd lucrurile, nu obligatoriu problemă financiară. Ăsta e un element specific.
Da, dar problema este că după alegeri, pe scena politică, vor fi aceleași partide, ele nu vor dispărea. Ca să faci un guvern îți trebuie niște formațiuni politice. Ei, alegătorii din zona extremistă, să spunem, urlă la adresa PSD, PNL, UDMR, USR. Tot dumneavoastră veți fi pe scena politică. Și atunci?
Păi, eu cred că Ilie Bolojan este un lider politic care a livrat, să zic așa, da? Deci, pe lângă ce a livrat ca primar și ca președintele Consiliului Județean, venind președintele Senatului, este primul demnitar român care a făcut o reformă. Poate nu știți, la Senat din 800 și ceva de salariați au rămas 612. Adică 25%...
Cu scandalul de rigoare, am văzut.
N-a fost atât de mare. A fost un scandal, nimeni nu reacționează pozitiv în momentul în care o restructurare, însă ceea ce pot să vă spun este că Senatul nu merge mai prost cu 600 de oameni decât mergea cu 800. Eu personal nu simt foarte tare faptul că sunt mai puțini oameni acolo. Între timp s-au introdus cartele de acces, există mai multă disciplină și lucrătorii Senatului sunt protejați prin faptul că nu mai poate să vină nimeni să zică: bă, frate, stai puțin, nici măcar nu vin la muncă. Pentru că astăzi secretarul general pune mâna pe... deschide calculatorul și ce te interesează, cine ia, uite-te. Da? Totul este extrem de transparent, poți să și apreciezi activitatea unui lucrător al Senatului, da? Din punctul ăsta de vedere, ce a făcut Bolojan acolo a fost o demonstrație a faptului că se poate. Și Bolojan a început treaba asta la un moment în care n-avea de unde să știe că se duce președinte interimar, nu era candidat la președinția României, nu era prim-ministru, n-a putut fi nici măcar ministru la transportul sau la dezvoltare unde și-a dorit. Da. Deci era strict președintele Senatului.
Dar da. Și la Senat a existat, domnule Fenechiu, acea acuzație, acea suspiciune de fapt că îi dați afară, îi scoateți din sistem pe oamenii aduși de cei dinaintea dumneavoastră ca să vi implantați pe oamenii dumneavoastră.
Păi
e
putem,
adevărat?
Nu, putem face o analiză. Nu are nicio legătură. Dumneavoastră, imaginați-vă următorul lucru. În fiecare serviciu al Senatului erau oameni mai buni și oameni mai puțin buni. Dacă veți uita la cei care au plecat, în general au plecat oamenii care erau mai puțin buni. Pentru că foarte puțini au plecat prin concurs. Adică la concurs au ajuns vreo 20 să pice. Majoritatea n-au dat concursul și au dat demisia, s-au transferat, au plecat pur și simplu, s-au pensionat. Deci nu au avut, să zic așa, curajul să participe la o competiție. Da? S-au făcut dezinformări, diverse lucruri, că sunt aranjate, că nu știu mai ce, totul s-a făcut cu camere de luat vederi, transparent,
da.
A fost și o manipulare la modul că cineva a dat pe niște mail-uri niște liste de subiecte și toată presa se ambalase, domne, s-au dat subiectele, făcuse și așa mai departe, da? Nici vorbă, n-avea nicio legătură cu zona de subiecte în cazul, dar manipulările unde s-au încercat să facă.
Vreau să vă întreb apropo de regulamente și de proceduri, domnule Fenechiu, pentru că sunteți liderul senatorilor PNL. Am asistat recent la acest episod foarte bizar în care George Simion a invitat la el în biroul din Parlament mai mulți jurnaliști de la Digi24 pe care i-a filmat pe ascuns, postând ulterior pe Facebook acel clip în care îi ceartă și jignește și amenință pe acei jurnaliști. Dincolo de limbajul, de tonul folosit de George Simion, ce vă arată această poveste? Și întrebarea mea de fapt se leagă de filmarea propriu-zisă, de filmarea în sine. E normal, e procedural ca un parlamentar, ca un om politic să filmeze pe cineva pe ascuns în biroul lui din Parlament?
Nu, dar vă surprinde. Eu sunt unul din personajele lui George Simion. Mă vâna în primului mandat, mă urmărea, nu doar pe mine, l-a urmărit pe Orban, pe Câțu, pe Ciucă, pe Bolojan, pe Grindeanu, pe Virgil Popescu. Deci da. Le era o chestie clară, da? Deci după mine m-a urmărit, mi-aduc aminte că era perioada cu pandemia și la un moment dat, e undeva la etajul 5, e un spațiu unde se fumează. E pe interior, e o scară și așa mai departe, da? Bun, m-a atras într-o ambuscadă cu unul din colegii senatori din comisia aia și ne-am retras că aveam un spațiu să fumăm o țigară, da? Ne-am aprins țigările și l-am văzut pe ăla că stinge țigara și iese. Și m-am prins că se întâmplă ceva și m-am întors. Când m-am întors la ieșire, Simion era cu telefonul mână și m-a filmat. Ăsta este omul. Adică nu te poți aștepta la ceva de unde nu există. Bun, ce să vă spun, că face toate lucrurile din biroul de la Senat, el fiind deputat. Bun, sunt niște lucruri care...
E o încălcare de regulament aici, de proceduri? Ai voie să faci asta?
N-avem nicio procedură care să interzică să filmezi în propriul tău birou, pentru că regulile prin filmatul sunt niște reguli care țin de protecția vieții private. Da? Imaginați-vă că...
Deci o lege a fost încălcată,
păi,
totuși.
O lege a fost încălcată, pentru că nu mă poți filma pe mine și să mă dai fără acordul meu. E la fel cum eu vin la dumneavoastră acasă, mă invitați la o cafea și mă filmați fără să știu și mă trăiesc pe Facebook, da? Bun, îmi afectați imaginea, poate urma un proces, dar asta spune multe despre dumneavoastră. Și despre mine dacă mai vin vreodată la dumneavoastră. Deci, bun, acum jurnaliștii Digi sunt profesioniști și ei își fac treaba. Da? Maniera cum i-a încolonat, cum stătea în capul mesei și cum conducea toată discuția, a fost o chestie care, repet, e un îndemn pentru români. Vreți un asemenea președinte al României?
Da, dar care e de fapt mesajul și pe cine vizează el cu această filmare ascunsă? Credeți că e un mesaj și către oamenii politici care poate i-au trecut pragul sau o să o facă în viitor, la modul aveți grijă ce vorbiți cu mine că vă filmez?
A, nu știu dacă toate merg până acolo, dar el joacă foarte tare cartea președintelui puternic, tătucului națiunii, omului care calcă în picioare presa, oamenii politici. Păi stați puțin, el în actatul lui politică a făcut de toate. A călcat în picioare prim-ministri, parlamentari, a filmat pe unde a vrut el, a jignit-o pe Șoșoacă într-o manieră de neînchipuit, și-a permis să sfideze presa. Deci, practic, a făcut de toate. Deci, în momentul în care tu ești un om care nu ai nicio regulă, tu faci numai ce vrei tu, dacă oamenii te aleg, înseamnă că oamenii ăștia își doresc. Deci, pentru România, mesajul pentru duminică nu e legat de faptul cât de mult îl iubim pe Nicușor sau nu știu ce. Mesajul este, domne, avem nevoie de un președinte care să respecte reguli, da? Pentru că dacă alegi un om care nu respectă nicio regulă și singura regulă este regula bunului plac, da? Ne întoarcem la Franța lui Ludovic al XIV-lea. Da, totuși, asta era acum câteva sute de ani și să nu-l comparăm pe Regele Soare cu George Simion.
Da, asta... dar alegătorii lui George Simion vor răzbunare. Furia este la cote imense în România și simțiți acest lucru ca un politic.
Simt, pentru că mă uit pe paginile
mele
de Facebook.
Oamenii vor să fie răzbunați.
Eu, de exemplu,
vor sânge pe pereți.
Eu n-am șters postările în care mă înjură. Și am avut discuții și în familie. Bă, dar chiar nu le șterg? Nu le șterg. Las oamenii să mă înjure peste 6 luni de zile, cu unii din ei mă voi întâlni și voi întreba, uite-mă ce scrie cu 6 luni de zile. E foarte educativ să le vezi de acolo, da? Povestea este următoarea. Eu sunt de acord, oamenii...
Și dacă se ajunge la etapa următoare, adică violență
nu
fizică?
Nu cred că
suntem la un pas.
Nu cred că se ajunge și vă spun de ce nu cred că se ajunge. Pe lângă foarte puțin români cărora le-a întunecat o anumită supărare gândirea, mulți români sunt români care au problemele curente ale românului, da? Sunt oameni tineri care au un credit, care vor să-și iau un credit, da? Sunt oameni care sunt plătiți cu un salariu care uneori e calculat în raport de paritate, sunt oameni care lucrează la companii deținute de investitori români sau străini și sunt oameni care se uită astăzi la televizor și văd de o săptămână încoace următorul lucru, că euro a luat-o în sus, că investitorii încep să fugă, că toate semnalele sunt că plecăm din România, că dobânzile în bănci au crescut, da? Că România se împrumută din ce în ce mai greu. Pensionarii se gândesc, băi frate, dacă se întâmplă și vine cetățeanul ăsta, da? Că nu vreau să vorbesc necivilizat, da? Putem fi în situația, am avut teorii, de exemplu, că din septembrie-octombrie nu vom mai avea bani de pensii. Că nu îndeplinim nici măcar condițiile să ne împrumutăm datorită deficitului, lipsei garanțiilor și datorită deteriorii standardului de țară. Păi vă întreb așa, pensionarul oricât de supărat ar fi pe Ciolacu, pe Antonescu, pe Popescu, pe Nicușor sau pe mine, da? Ăla va avea de ales. Doar pentru că sunt supărat pe ăștia, îl votez pe George Simion că înjură presa și înjură pe ea în contextul în care
din
știu...
Din perspectiva lui, da.
Păi
răspunsul
nu.
Este
perspectiva
da.
Lui nu. Perspectiva lui este aceea că el trebuie să știe că își va lua pensia în continuare. Faptul că m-a înjurat pe mine și s-a răcorit nu îl ajută ca să aibă ceva pe masă mâine. Și problema este că nici pe cei tineri nu-i ajută, da? Am pățit o poveste foarte frumoasă, numai departe de ieri dimineață, am fost la un magazin să-mi cumpăr niște țigări. La un magazin în cartier, dar nu m-a găsit, nu mă duc de regulă. Și după ce mi-am cumpărat țigările, m-a abordat un cetățean, mă cunoștea din zonă, ce facem, domnul Funechiu, ce crede, ce se întâmplă, l-am zis, cred că va fi bine, va merge calea pe europeană. Și vânzătoarea izbucnește în plâns și zice, domnul Funechiu, vă rog să mă iertați. Eu să vă iert? Zice, știți, eu l-am votat pe George Simion. Bun, și care e problema? Ați votat cu cine să-ți numească domnul, așa e democratic. Zice, știți ce am pățit? Mi-a spus fiica mea, marți de dimineață, fiica mea are 16 ani. Că dacă iese George Simion președinte, ea pleacă din țară. Și eu zic, doamnă, poate nu iese, poate nu pleacă. Zic, i-am zice, știți, dumneavoastră ați dat o lege ca tinerii peste 16 ani să pot pleca fără părinți. Zice, dacă nu dați legea aia, zice, astăzi eram puțin mai liniștită. Fază strict autentică.
Da, deci mizați inclusiv pe puterea de convingere a unor români asupra prietenilor, colegilor, rudelor, familiei, cunoscuților, nu?
Cu siguranță. Eu cred că dacă românii care realizează pericolul în care ne aflăm își fac treaba, crește exponențial să zic așa, aria celor care poate că nu se uită la televizor, poate nu ascultă la radio, poate pe TikTok sunt în alte bule și nu văd anumite lucruri. Dar repet, orice pensionar, dacă îi spui euro s-a dus în sus, dobânzile cresc, România are probleme, pensiile sunt în discuție, dacă ai unul care nu prezintă siguranță, orice tânăr care se gândește la viitorul lui are aceeași problemă. Și nu uitați, pe 4 iunie România trebuie să prezinte la Bruxelles soluțiile fiscale. Dacă vrem să mai luăm ceva din PNRR, dacă vrem să mai primim finanțare și dacă ne dorim ca ratingul nostru de țară să ne păstreze în zona statelor care sunt solvabile și care sunt apte să primească finanțări.
Candidatul coaliției Crin Antonescu nu a intrat în finala prezidențială. El a scris ulterior pe Facebook un mesaj în care îl face pe Nicușor Dan, și aici citez, securistoid. Cum vi se pare poziția sa?
Bun, acum eu îl cunosc pe Crin de 20 de ani și nu m-am asumit niciodată mie un apropiat. Eu sunt un om care nu mă dezic de oameni. Știți că eu și pe Ciucă l-am apărat. Eu sunt un om care am așa niște reguli. Nu mi se pare o chestie care era portată la ce se întâmplă astăzi în țară să dea bine. Dar e percepția lui Crin Antonescu, că tot timpul a fost un tip mai special.
Putea să se abțină?
Da, cu siguranță da. În tonul ăsta sunt. Eu nu-l judec pe el, că el probabil că are frustrarea generată de faptul că s-au întâmplat niște lucruri și probabil că la un moment dat o să vorbim despre ele, dar nu cred că e în regulă în momentul ăsta, Crin fiind un pro-european, da? Cred că ar fi bine să se gândească la faptul totuși, orice părere am eu despre Nicușor Dan, este incomparabil soluția pentru duminică. Deci, într-o situație de genul respectiv, ne abținem.
PNL, domnule Fenechiu, a anunțat că îl susține pe Nicușor Dan la aceste alegeri. În ce constă foarte concret acest sprijin, dincolo de intervențiile în presă, de postările pe Facebook?
Sunt foarte multe organizații care fac campanie pentru Nicușor Dan. În București, de exemplu, organizația din București fac campanie pentru Nicușor Dan. Sper să nu vă spun o noutate. Sunt organizații din țară care fac campanii pentru Nicușor Dan. Funcție de maniera în care anumiți lideri de noștri comunică și ce relații au în plan local cu echipele de campanie pe care Nicușor Dan în plan local, că discutăm de USR sau discutăm de zona civică care îl susține, sunt foarte mulți care îi fac campanie Nicușor Dan. Acum, nu vreau să vă spun o noutate, dar și când noi aveam un alt candidat, au fost liberali că i-a făcut campanie Nicușor Dan. Deci, din punctul ăsta de vedere, PNL a participat la succesul Nicușor Dan chiar din primul tur.
Întrebarea este ce vă doriți în schimb de la Nicușor Dan dacă ajunge președinte?
Nu știu, eu cred că ne dorim să avem un președinte pro-european care să respecte Constituția și care să încerce să unească. Deci e foarte important acest lucru, nu ne dorim privilegii, Ilie Bolojan a spus-o cât se poate de clar, n-a fost o condiție de a noastră, domne, pune-l pe Bolojan. A fost bătaie pe Bolojan. Amintiți-vă că încă din turul din campania precedentă, mulți îl vreau pe Bolojan, îl vrea și la Sconi, la Bușinicu Șordan.
Dădea bine să-i spui numele.
Să știți că dă bine și astăzi.
Da.
Bolojan, în schimb, este un om extrem de sănătos la cap și este un om care politica și funcțiile nu i-au furat creierul, adică e un om care e extrem de pragmatic și știe foarte bine că este liderul unui partid care are 14%. Deci dacă celelalte formațiuni politice, și nu mă refer la USR, care cred că cu drag îl vor vota ca prim-ministru, și UDMR-ul cred că va face același lucru, dacă și PSD-ul va înțelege acest lucru, da, să rămână într-un guvern puternic cu Bolojan prim-ministru, vom avea reformă vizibilă și vom avea un guvern puternic. Pentru că Bolojan e genul de om cu care nu te joci.
Ați bătut deja palma cu Nicușor Dan? Ăsta este dealul, ca să zic așa, îl susțineți, iar el, odată ajuns președinte, să desemneze premier pe domnul Bolojan.
Nu, și Nicușor Dan a și declarat acest lucru, l-a spus și Bolojan. Nicușor Dan a spus așa, opțiunea mea este Ilie Bolojan, dar nu vă pot promite că acest lucru se va întâmpla. Bolojan, pe de altă parte, a spus următorul lucru. Funcțiile și oamenii sunt trecători. Importantă este politica de reformă și România are nevoie de un guvern care să facă reformă. Nu există prinți pe cai albi. E declarația lui Bolojan. Eu, în calitatea mea de lider al grupului parlamentar, evident că am discuții mai multe cu Ilie Bolojan decât, să zicem, alți colegi, da? Eu vă spun că omul este extrem de sănătos la cap. Dacă toate lucrurile se așează bine, va accepta și va face față cu brio unei asemenea responsabilități și cu, mă rog, mult hate, pentru că reforma înseamnă diverse lucruri, dar Bolojan nu este speriat de acest lucru, v-am spus, ați văzut la Senat.
Deci varianta de guvern pe care o preferă PNL-ul, dacă înțeleg bine domnule Fenechiu, în varianta în care iese președinte Nicușor Dan, este un guvern format din PNL, PSD, USR, UDMR, corect?
Da, ar fi o variantă de guvern care avea o majoritate de 65%. Un guvern foarte puternic.
Dar dacă nu ați reușit să faceți această formulă de guvernare după alegerile parlamentare din decembrie, de ce ați reușit să o faceți acum? Adică de ce ați include acum USR-ul pe care nu l-ați inclus data trecută?
Dar nu noi l-am exclus, oameni buni.
Care nu a fost inclus, care nu a fost
oameni
buni,
el
luat
s-a auto-exclus.
În calcul.
El s-a auto-exclus. Hai să spunem lucrurile pe nume.
Păi și acum de ce ar fi altfel?
Pentru că în momentul ăsta situația e puțin mai complicată. Iar în momentul ăsta cred că responsabilitatea implică un alt tip de asumare.
Dar simțiți că s-a schimbat ceva la USR?
Și la USR s-a schimbat ceva. S-a schimbat ceva, ceea ce e mult mai grav, la nivelul percepției românilor despre guvernare și al lipsei de răbdare și a nevoii de a face conciliere. Ca să închid subiectul ăla, USR-ul la momentul respectiv punea niște condiții care nu erau obligatoriu de respins, puteau fi discutate, dar erau niște condiții care necesitau foarte mult timp până să faci guvernul. Ori tu aveai obligația să faci un guvern. Deci ei se pozițiau într-o situație, mă, să fie cum zicem noi.
Da.
Asta e tot.
Mai vreau să vă întreb ceva, ați face un guvern cu un PSD condus tot de Marcel Ciolacu?
Bun, acum haideți să vă spun un lucru.
Este o chestiune de semnal.
Este
totuși
una ce cred eu, sau ce crede Partidul Național Liberal, și este alta ce se poate. Este cât se poate de evident că românii au sancționat, inclusiv pe Crin Antonescu l-au sancționat, datorită faptului că în susținerea lui Crin Antonescu a fost PSD-ul și datorită faptului, care a alungat mulți liberali spre Nicușor Dan, și datorită faptului că Crin Antonescu a spus că nu se va implica în schimbarea premierului, că nu-i treaba președintelui. Și acolo a fost perceput un anumit tip de conivență care a fost exploatată foarte bine, inclusiv Nicușor Dan, și de George Simion și de Ponta, da?
Da.
Că acolo se dorește. Deci, poziția lui Marcel Ciolacu în opinia publică și în zona așa, este o poziție care nu face foarte mult bine niciunui guvern care este girat de Marcel Ciolacu. Deci, din punctul ăsta de vedere, probabil că un PSD condus de altcineva ar fi mult mai bine privit și de USR și de alții.
Și de PNL.
Și de mare parte în activul PNL. Eu ca parlamentar PNL și ca om care am fost într-o coaliție cu Marcel Ciolacu, aș fi extrem de ipocrit să vin acum și să spun diverse lucruri. Pentru că eu l-am acceptat așa cum a fost 3 ani de zile și am crezut că fac acest lucru pentru România și pentru ca să avem un guvern, să avem stabilitate, să avem diverse lucruri. Da? Se pare că românii n-au gândit ca mine și se pare că eu am greșit. Dar nu pot fi atât de ipocrit să spun acum că, știți, eu am luptat împotriva lui. Ceea ce contează în momentul de față este că Partidul Social Democrat va trebui să aibă propria lui clarificare. E o posibilitate să-l păstreze pe Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu să facă un pas lateral, eventual să ducă președinte la Camera Deputaților sau să rămână parlamentar, și au posibilitatea să-și aleagă un președinte nou. Rămâne de văzut cine ar fi președinte nou dacă se întâmplă acest lucru. Însă, dacă ne uităm pe schema viitorului, alegerile sunt pe 18. Probabil că mai repede de săptămâna după 18 nu se va întâmpla nimic. Noul președinte va trebui să facă un guvern. Depinde cât timp poate să se întindă. Pe de altă parte, o procedură electivă într-un partid e o procedură care uneori iese și cu scântei, și cu pierderi colaterale. Să nu uităm că acolo este Ponta care bate la porțile PSD-ului, spune că a luat mai multe voturi decât PSD-ul în sine, da, care are diverse revendicări. Vrea Grindeanu, înțeleg că vrea Luța Vasilescu, vrea Negrescu, Evri, sunt o grămadă. E treaba lor pe cine pun. Treaba noastră, ca oameni politici, este că în momentul în care PSD-ul și-a stabilit o conducere, o ierarhie, să vedem dacă se poate face un guvern de stabilitate cu ei și dacă necesitatea de a asigura un guvern stabil pentru România te duce să închizi ochii până unde. Că în ultimă instanță politica este nimic altceva decât o artă a compromisului și cred că viitorul președinte va trebui el să explice românilor anumite rațiuni care pot să genereze un guvern. Nu pe teoria guvernului meu, ci pe teoria română, asta e situația. Asta e o situație pe care eu ca președinte o încurajez pentru că alta n-am. Vă amintiți povestea cu Traian Băsescu și soluția imorală? Dom'le, a ieșit, a explicat-o și lumea a acceptat-o. Repet, nu sunt un simpatizant cu Traian Băsescu, dar eu cred că la toți președinții care au făcut anumite lucruri, care explicate au dat randament, da? Trebuie să învățăm anumite lucruri. Luăm ce e bun și de la Băsescu și de la Constantinescu și...
Și de la Klaus Iohannis?
La Klaus Iohannis au fost puține lucruri bune. În primul mandat a mai fost câte ceva, în afară de zona de politică externă, unde o bucată bună de timp s-a mișcat, în rest a fost destul de... Dar să știți că noi decontăm povestea asta, adică noi ne amintim de Klaus Iohannis de câte ori stăm de vorbă cu cetățenii, de câte ori ne uităm în sondaje, în scoruri.
Bun. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru prezență.
Aș vrea în încheiere să rog românii să iasă la vot și să voteze calea pro-europeană, pentru că dacă nu, nu va fi bine pentru toți. Mulțumesc.
Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru prezență. Daniel Fenechiu este liderul senatorilor PNL, invitatul dimineții la RFI. Noi ne reauzim mâine la 9:15 cu un nou invitat. Până atunci, numai bine!